азаттык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 8-май жумга күн микрофон алдында ал сукурмаш бүгүнкү тапшырууда. Кытай хакимиятлери Синжан Уйгур автоном төбөгүнүн көпчүлүк халкын мусулман уйгурлар тешкил эткен Окташ ауылындагы кибет һәм ресторан хужаларына халыкка оракка һәм тамаки сатыгыз деген көрсөтмө берген. Бу көрсөтмө үтөлмөгөн учуракта хакимият аларынын кибет ресторанларын ябуу менен яны. Казанда түбөтөйсүз очурашуунун кунагы Буа медресеси мөдири тарих фәннери кандидаты Рашид Хазрет Маликов мусулман яшьләр белән исламда тайм менеджмент темасына сөйләшү үздерде. Романиядә 5 май кырым татар көне билгеләнә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Вакытлыча тикшерүү изоляторунда тутулуучу Кырым татар милли мажлиси рейси урун басары Ахтам Чейгизнин хатыны Эльмир Абдалимовага ири менен ишрошурга уруксат этмегендер. Бу хакта Кырым реалиге милли мажлиси рейсинин биринчи урун басары Нариман Джелал билдирди. СИЗОда Чейгизнин карсерде отуруун, шуңа көрө ага ишрошуу тыйылганын айткандар деди ал. Адвокат Чейгизнин ни себепле карсерге көчүрүүлөрүн талап этип мүрөжөгөт жазган деди Джелал. Жооп булгач ук ул аны шикаят итешек. Адвокат мәгълүматларына күрә, Чейгизне карцерга утыртырлык сәбәпләр булмаган дип өстәде ул. Липецкида 2 көн элек Сталинга урнаштырылган һәйкәлгә буяу сипкәннәр. Күрше бинадагы видеокамера билгесез хатын-кызның җумгага каршы төндә Сталин һәйкәленә алсу буяу сипкән һәм аны шүкеш белән ватарга теләгән төшергән. Шулай ук ул һәйкәл яндагы чәчәкләрне дә туздырган. Җирле коммунистлар җиңү көне алдыннан моны сәяси провокация дип атады. Липецк үзәгендә Сталинга һәйкәл кую башлангычы белән коммунистлар фиркасының шәһәр бүлекчәсе чыккан иде. Һәйкәлне рәсми ачу бүгенгә билгеләнгән булган. 25 майдан 4 июньгә кадәр Казанда беренче тапкыр Русиядә ислам дигән җәйге мәктәп узачак. Аны Казан федераль университеты, Петербурдагы Европа университеты һәм Таиф ширкәтенең Русиядәге ислам халыклары тарихын өйрәнү бүлеге оештыра. Ул Русия һәм якын көнчыгышта исламның бүгенге торышын өйрәнүче яшь буынны әзерләү өчен мәйданчык булдыру максатыннан уздырыла. Анда социологлар, лингвистлар, дин белгечләре белән семинарлар, татар бистәсе, казак кирмәне, Русия ислам университетына сәяхәтләр каралган. Русиядә ислам тарихын өйрәнүче яңа бер буынны үстерергә ниятлибез. Бәлкем Сорытау, Самар һәм башка шәһәрләрдә яшьләр университетта белем ала һәм киләчәктә кайсы юнәлештән китәргә дип уйлыйдыр. Аларның уку йортында ислам, татар тарихын өйрәнү юнәлеше булмаска да мөмкин. Шуңа бу мәктәпне ачып, кызыксынучыларны җәлеп итәргә булдык, диде оештыручыларның берсе Әлфрид Бустанов. 26-29 май көннәрендә төрки журналистлар Казанга җыела. Бу хакта Татаринформ хәбәр итә. Күптән түгел Дөнья журналистлар берлеге рәисе Мәндәрәс Дамир җитәкчелегендәге вәкиллек Казанга килеп, Татмеди оешмасы җитәкчеләре белән күреште. Очрашу ахырында Төрки Дөнья журналистлар берлеге шурасының икенче җыенын Казанда үткәрергә дигән карарга килинде. Аның беренчесе 2013 елда Иске шәһәр Төрки Дөнья мәдәният башкаласы программа кысаларында Төркиянең Иске шәһәр каласында үткәрелгән иде. Татарстан башкаласында узачак быйылгы чарада 22 илдән 100 журналист катнашачак. Җыенга Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы, Дәүләт телерадио корылышы ТРТ, Төркия хөкүмәтенең матбугат, нәшрият һәм мәгълүмат идарәсе вәкилләренең дә килүе көтелә. Икенче Төрки дөнья журналистлар берлеге шурасы җыенында Төрки дөньяда коммуникация һәм хезмәттәшлек турында чыгышлар ясалачак, фикер алышу күздә тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кытай хакимиятләре Синжан Уйгыр автоном төбәгенең күпчелек халкын мусулман уйгырлар тәшкил иткән Окташ ауылындагы кибет һәм ресторан хуҗаларына халыкка оракы һәм тәмәке сатыгыз дигән күрсәтмә биргән. 29 апрельдә тапшырылган күрсәтмәдә 1 майга кадәр безнең авылдагы барлык ресторан һәм кибетләрдә 5 төрле хәмер һәм тәмәке сатылырга тиеш диелгән. Өстәвенә алар яхшы күренеп тора торган урыннарда куелырга тиеш. Бу күрсәтмәгә битараф калган һәм чара күрмәгән һәр кем үз кибетләренең ябып куелуын, кәсепләренең туктатылуын күрәчәк һәм алар мәхкәмәгә тартылачак диелгән. Кытай коммунистлар фиркасының Акташ бүлеге җитәкчесе имзалаган бу документта күрсәтмәнең иң югары җитәкчелектән төшкәнлеге һәм халык өчен уңайлыкларны арттыруны максат итүе язылган. Акташ авылын үз эшенә алган Ласкуй районы коммунистлар бүлеге җитәкчесе Ришат Рози Ирекле Азия радиосына бу күрсәтмәгә аңлатма бирүдән баш тарткан. Шулай да Акташ авылындагы партия комитеты секретаре Гадил Сулейман бу яңа сәясәтне төбәктә исламны көчсезләндерү тырышлыкларының дәвамы дип атаган. Монда динне көчсезләндерү шубары һәм бу шул эшнең бер өлеше ди Сулейман. 2012 елдан бирле кешеләр үзләрендә хәмер һәм тәмәке сатуны туктатты. Хәтта моннан табыш күрүчеләр дә халык ачуыннан куркып туктатты. Таттылар. Бу күрсәтмә шуңа күрә чыгарылган. Сөлеймән әйтүенчә, Акташта һәм Ласкуй районына кергән башка урыннарда күпләр хәмер һәм тәмәкедән баш тарткан. 14-16 яшеннән алып 45 яшьләр арасындагыларның 70-80% хәмер һәм тәмәке кулланмый. Уйгыр җәмгыятендә аларны сатуны тыю турында рәсми күрсәтмә булмаса да, дини сәбәптән күпләр өчен алар тыйылган нәрсәләр. Хәмернең гынах дип санасалар, тәмәке тартуны үз сәламәтлегенә аңлы рәвештә зыян салу китерү буларак исламда ярамаган нәрсә дип исәплиләр. Сөлейман әйтүенчә, Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә сепаратизм һәм террорчылыкка каршы көрәш тотау белән каты кул сәясәте алып баручы Кытай хакимиятләре тәмәке тартмаучы уйгырларны дини экстремизмга йөз тотучылар дип исәпли. Сөлейман шулай ук Акташтагы бу күрсәтмәнең башкалар өчен дә үрнәк буларак оештырылганлыгын, партия җитәкчелеге бу тәкъдимне беренче мәртәбә чыгарганнан соң авыл партия комитетының халыкның ризасызлык җавабы мөмкинлеге турында сүз күтәрмәгәнлеген әйтә. 2009 елның җәендә Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өрөмчедә уйгырларның ризасызлык чарасы көч белән бастырылып 200ләп кеше һәлак булганнан соң төбәктә Кытай хакимиятенең уйгырларны ассимиляцияләү, аларның үзаңын бетерү сәясәте көчәйде. 2012 елда Кытайда партия һәм хакимият вәкилләренә, шулай ук студентларга ураза тоту тыелды. Кытай җитәкчелеге уйгырларның диндарлыгы Кытайның бер бөтенлегенә һәм коммунистлар фиркасы сәясәтенә куркыныч тудыра дип исәпли. 2009 елда Чехия башкаласы Прагада Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хокуклары дип аталган халыкара җыенда уйгырлар хокуклары өчен дөнья күләм көрәшкән җитәкчеләре Рабига Кадир дә катнашкан иде. Ул чакта аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хокуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияләрендә милли һәм дини азчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хокукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай Көнчыгыш Төркистандагы бәйсезлек хәрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Үзеңиздин кардашларыңызды көрүп турупсуз. Террорист деген бир сөз.
Уйгырлар бүгүнкү күндө Татарстан, Кыргызстан һәм башка илләрдә дә бар. Сиз үз уйгыр кардашларыгызны үзегез күрәсез. Дөньяда террорчы сүзе таралгандан соң, без мусульман һәм төрки халык булганыбыз өчен Кытай хакимияте моннан файдаланып безне булай гаепләде. Һәм басымын арттыру өчен бу сүзне уйгырларга каршы куллана башлады.
Сиздин кардашларыңыз уйгыр кардашларыңызды бастыру өчен бу сөзне курал кылып иштетип атады. Бу бир.
Кытай Көнчыгыш Төркистан террор уюшмасы бар дип әйтә башлагандан соң, Көнчыгыш илләре моны тикшерә башлады. Чыннан да бармы ул уюшма? Хәзер дөнья моны тикшерә. Ул була да алмас. Әгәр дә 1-2 кеше бу исем белән чыга икән, алар барлык халыкка вәкиллек кыла алмас.
Буны хәзер Америкада да бүтән дөньядан тикшерә башлады. Бу террорист эмас. Бүтән дөньядагы террористка без бердәк каршы, һәр кандай зиравалыкка каршы.
Алайса бу көрәш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшаваткан һәр милләт халкы тарих.
Татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек көрәше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши ә җирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмидек, рәхәт яшидек. Хәзер без ник артка киттек? киткән халык. Моның баш сәбәбе бәйсезлек булмауыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синең белән минем татарның илем. Элек Көнчыгыш Төркистан, Көнбатыш Төркистан бер дәүләт булган.
Бер һәммәбезнең зимене бу. Татарның зимене. Безнең зименебез. Бу Батыш Төркистан, Шәрки Төркистан, Гарби Төркистан, бурын бер Төркистан булган карак. Бу һәммәбезгә шаваткан район бу. Шәрки Төркистан мы ортак һәммәбезнең районы. Бурын кандак аттуның булып яшаган булса, шу битеп калыйм. Хәтта ортак берлекте яшайды. Һәргиз бу ялгыз уйгырның кинде яваткан гәп эмес. Без Шәрки Төркистан дийиштик сәбәбебез шу. Бу мысы уйгырстан десәк мы дәйттек, дәйттек. Әнде сизләр дигән белән без ним өчен шундый Шәрки Төркистан дидек? Без бавырларыбыз белән бергә яшаган зимен бу. Без бавырларыбыз белән бергә үтәбез.
Дөнья илләре Төркистандагы хәлләргә тавышсыз калды. Хәтта Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән Орта Азия илләре рәсмиләре дә Кытайдан куркып Төркистандагы хәлләр турында сүз әйтә алмады һәм кайбер уйгырларны куып чыгарырга мәҗбүр калды. Моңа сез ничек карыйсыз?
Мен уны яхшы күрмәдем. Бирок мен уларны әйпләмәймә. Әйпләмәймә. Уларны рәнҗемәймә.
Бик яхшы күренеш түгел, ләкин мин аларны гаепләмәйм, аларга рәнҗемәйм, чөнки һәрбер илнең үз сәясәте бар. Безнең бүгенге хәлебез иртәгә Казахстан, Кыргызстан, Татарстанның хәле булырга мөмкин. Кытай хәзер безне баса, иртәгә шират башкаларга килә ала. Бу куркынычны безнең кардәш халыклар аңласын иде.
Безнең кием буларга кине дөнәбәт. Уни безнең кардәшләребез төшүнеш керек.
Кытай безгә каршы геноцид кылганда дөнья дәшмәде, ләкин халык алай түгел, алар моңа тавышсыз кала алмый, диде Рабига Кадыр.
Башка бүтән Төркия дөньясы һеч кандак бер дәүләт без өчен сөзүмиз. Шунда сойкырым кылды безне, җаны сайт кылды, һеч кандак дәүләт без өчен сөзүгүн юк. Ләкин Төрк дөньясы без өчен
татар кардәшләребез соңгы вазгыятка каршы урамда чаралар уздырды. Казахстан, Кыргызстандагы кардәшләр үзләренчә моңа каршы чыкты. Бу күренеш минем бер үзем генә булмауны, безне яклаган халык булуын күрсәтте. Бу безгә көч бирде, уйгыр халкының әле яши алачагын күрсәтте.
Без һәммәбезне мине коллайдыган карындашларымның мәҗүдлеге мен. Шуның өчен уйгыр төркләренең юкап кетмәйдиганлык ишенчим камыл бу.
Тибет дигәндә дөнья җәмәгатьчелеге күбрәк игътибар күрсәтә, ә уйгырлар турында бик аз ишетелә. Моның сәбәбе нидә сезнеңчә?
Беренче без мусурман милләте, икенче без төрки милләте, өченче без кичкеп аңлаттык. Дөнья хәзер әнди аста-аста.
Беренчедән без мусулман халык, икенче без төрки милләт, өченче үз халебезне дөньяга сыңарып аңлаттык. Ләкин дөнья хәзер әкренләп безгә игътибар күрсәтә башлады. Хәзер кырым татар кардәшләребез атналар буена каршылык чарасы уздырды. Мин аларга чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Менә гарип дөньясы маҗигынлыгы чакырды. Инде төшенеп атып.
Акышта яшәгән уйгырлар юлы башчысы Рабига Кадир белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Чехия башкаласы Прагада узган Азиядә тынычлык, демократия һәм кеше хокуклары дип аталган халыкара җыенда катнашты. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Икемендә 9 елда Прагада уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир белән булган әңгәмәне безнең архив тапшырды тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Казанның Иске Татар бистәсендәге диван, кафе, каворкингда узган чираттагы түбәтәйсез очрашуның кунагы бу мәдрәсәсе мөдире тарих фәннәр кандидаты Рәшит Хәзрәт Маликов иде. Ул мөселман яшьләр белән исламда тайм менеджмент темасына сөйләшү уздырды. Тайм менеджмент вакытны дөрес бүлү, аның белән идарә итү, вакыт төшенчәсе әйтик эшмәкәрлек өлкәсендә һич шиксез хәл иткеч роль уйный. Тиешле урында була, кирәкле кешеләрне күрә, файдалы ресурсларны сайлый. Таба белү вакытка бәйле. Ислам диненең вакытны файдалануга карашы хакында сөйләгәндә дә шуларга игътибар ителде.
Кеше яшьлегендә белем алмаса, димәк, гаилә тормаса, тиешле шәхес буларак формалашмаса, димәк, ул инде урта яшендә дә, әллә ни, димәк, зур дәрәҗәгә ирешә алмый картлыгында да, ул инде авыр хәлдә кала, яме, шуңа күрә ялгызлык хәленә кала. Яки, ну, тормышыннан канәгать сезрәк булачак инде. Кызганычка каршы, бу көндә яшьләр күп вакытын әрәм шәрәмгә үткәрә, димәк, ничектер мәгънәсезрәк эшләр белән, күбрәк ял белән шөгыльләнә, димәк, гыйлем алырына ул күбрәк ял итә, инде очрашуларда йөри. Һәм аннан соң да инде, димәк, урта яшендә ул үзен, димәк, аңлый, Димәк, укисын қалған болған ешшағымда дегенде, бұлай бұжармасы керде. Біләк сені ғилім алу ішара ол бір гіне әкілі. Ешшақтығына ғилім алу бұла керентін. Ана сенінде ұжа кіші ғайда қырғаш, тұрмышы кеткеш ішінде болғаш, ол әнде алай ұқи алмай уақытығының шекленген. Біздің қазірге уақытының біз қадырым берге тұршық. Үткеннен бізге бір аталабыз, өзің тұрмыштан, бақталарын тұрмышына үткеннен бір аталабыз. Қаталарының қылмас үшін, әмбенесе ұса бір аталар үшін енді. Қазірге уақытында біз пайдаланып қалыра тиеш. Несесіз бізді бұлдыра алабыз, қазір мүмкіндікін шығып жұмысшаға тұршық. Түшке аттылар жақсы көрінуге келіп сүйкен спортпен шұғылданарға келеді. Оның үшін нешеге күніңді білуге керек спортқа да іш қалдыруға. Мысалы, ертең тек 6-да тұрам, жарты сағат шығуға үйренем. Шылай бит, мұны планнаштырмасаң, ол шылай қалады. Ертеңгі шәрімнен, анарсың шәрімнен, дүшенбіден басшарымнан деп шылай қалады.
Исламда тайм менеджмент темасына шашу болды. Мұнда енді ислам дининің уақытқа, уақытны пайдалануға қарата қорашы хақында сөйленілді. Хәм ең мүхим ресурсларының бірсі бұл кіші тұрмышында ол уақыт ақшаны үйғалған болса шләп бола, білімің болмаса ол білімін алып бола, ниндер жерге баралмаған болса барып бола, әмәлекен уақыт үткен болса ол уақытына кері қайтарып болмай. Хәм ең қиметлі болған кішіге берілген шул уақыт, хәм хар бір кішіге ұлсан алып берілген, Аллах тәлі тәқдеріне хар бір кішіге язған көп мүйешерге, хәм көп мұғымыр итерге. Демек, уақытына нешек файдаланырға дірес еттіріп, нинди аның алымлары бар деген сұрау яңғыраған ие, хәм бұл оңайдан айтып бола, уақытына дірес пайдалану үшін, демек, күніңі дірес қамилерек өткерір үшін енді қолланырға мүмкін шушы кінделіклеріні, ежедневниклеріні, шоқ телефондағы заметкалар, мақсус Outlook деген программаларына. Бұл уақытына планнаштыруда дәріс өткеруде ярдәм ете айрым бір мақсус фән, ол тайм менеджмент деп атала. Бұл фән бүгінгі күні бик көп қолданыла бизнес өлкесінде, демек лидерлік өлкесінде. Шыған көрі мұның бойынша көп кітаплар шықты. Бұл мұсылмандар үшін актуаль фән, хәм уақыты бізді дәріс пайдаланып тиісті ауыста өткереміз екен. Алла бұйырса бұл дүнияда оңышқа ерішеміз, ақиретте де Аллахтың рахметіне ерішеміз деп ашанып қалам.
Ашырашуда өткенлерден башкаларның тұрмышынан ғибрат алып яшау мұһимлігі айтылды. Алға таба хаталар қылмас үшін қазіргі уақытны дұрыс етіп пайдаланырға, мүмкіндіктен шығып, шуны ішлеп қалырға тырышырға, күнімізді дұрыс етіп бөлерге керек деген фикір де яңғырады. Рашид хазірет мұны күнделіктер, телефондардағы мақсус программалар ярдәмінде башқарып болуын мысалдар білен аңлатты. Рашид хазірет Маликовның видеосы Азатлықның интернеттегі сахифасында бар.
Азатлық радиосы.
Бишінші май Романияда көптен енді Қырым татар тілі күні деп белгіленді. Келешекте бұл күнді бүтін Европада татар тілі күні етерге ниетлер бар. Толырақ айтып Шенер Қаратай сөйлейді.
5 Mayıs татар тілі күні мүнәсібетінен татарларын чокча яшағаны бе Романия мүсілман татар түркдері демократик бірлігінің мерекезінде олғаны Көстенче шәһәрінде бір ақшам тәртіп етілді. Bu akşamga Romanya Müslüman Tatar Türkleri Cemiyeti'nin umum reisi açılışını yaptı. Bu akşamga Kırım Tatar Milli Meclisi azası ve Kırım Fondu'nun reisi Rıza Şevkiyev, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un Türkiye konsultantı ve Kırım Haber Agenti'nin koordinatörü İsmet Yüksel, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İçten, Türkiye'nin Köstence'deki konsolosluğunun muavini ve Romanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ögde kelgen insanları ve halklar iştirak etti. Bunda talebeler, yaşlar Kırım Tatar dilinden hem Romanya'da çıkan yazıcıların şiirlerin hem de Kırım'dan bizim Kırım Tatar yazıcıların şiirlerini okudular ve yırların yırladılar. Bu akşamda çıkış yapan Rıza Şevkiyev, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubar ve Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar halkının selamlarını aittı ve bu sene içerisinde cıyılması planlaştırılan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde 5 Mayıs'ın bütün dünya boyunca Kırım Tatar Tili Günü bayramı olarak kabul edilmesi ve bunun için kureşilmesi için teklif vereceğinde kaydetti Rıza Şevkiyev. 5 Mayıs Til Bayramı münasebetinin Romanya'da olan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azası Kırım Fondu'nun reisi Rıza Şevkiyev, Kırım Haber Ajansı'nın agentinin koordinatörü İsmet Yüksel ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ayrıca Romanya'da çeşitli faaliyetlerde iştirak ettiler. Romanya'nın çeşitli şehir ve kasabalarında yaşayan Kırım Tatarlarının görüşürler geçirdiler ve Romanya'da nasıl faaliyetler olganı hakkında malumat aldılar. Romanya'da ikinci faaliyette Romanya'nın payitahtı Bükreş'te geçirildi. 5 Mayıs günü Bükreş Babeş Bolyai Üniversitesi'nde onun belli tarihçisi Romanya'da ösken belli Kırım Tatar tarihçilerden Profesör Doktor Tahsin Cemil'in teşebbüsüyle dünyaya belli tarihçi ve özü de Kırım Tatar olgan Romanya'da doğup ösken Profesör Doktor Kemal Karpat'a Fahri Doktora verildi. Bu merasim Babeş Bolyai Üniversitesi'nde 5 Mayıs gününde tantanalı surette geçirildi. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın ana babalar dedeleri Kırım'dan Dobruca'ya Romanya'ya göç etken özü Dobruca'da doğan bir insan. Profesör Kemal Karpat endi 80 yaşından ziyade de olsa Amerika Koşma Devletleri'nde Wisconsin Üniversitesi'nde hocalık yapan Profesör Doktor Kemal Karpat'ın hususan koçlar ve nüfusla alakalı mühim kitapları var ve Profesör Doktor Kemal Karpat'ın Kırım'dan Türkiye'ye koçlar ve Türkiye'ye yapılan etraftan koçlar hakkında pek mühim analizleri ve meraklı makaleleri var. Profesör Doktor Kemal Karpat 14 Mayıs günü de İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde geçirilecek 100. senesinde Türkiye-Ermeni münasebetleri hakkındaki konferansiyada çıkış yapacak. İstanbul'a 80 kilometre uzaklıktaki Kocaeli şehrindeki Kocaeli Üniversitesi'nde de mühim bir konferansa geçirildi 8 Mayıs günü. Türk Dünyası'nın Meseleleri adlı bu konferansiyanı üniversitedeki Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu adlı öğrenci grubasının teşebbüsünün gerçekleştirildi. Bu konferansiyaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, Irak Türkmen Derneği'nin Şeref Başkanı ve uzun seneler Türkiye'deki, Irak'taki Kirkuk bölgesindeki Türklerinin meseleleri boyunca pek büyük hizmetler yapan Doktor Nefi Demirci ve bugünlerde 2 seneden beri Türkiye'nin de gün tertibinde olan ketken cenk sebebinden problemler yaşayan ve ağır vaziyetlerde olan Suriye'deki Türkmenlerinin temsilcisi, Suriye Türkmen Hareketi'nin temsilcisi Tarık Sülo Cevizci iştirak etti. Türk Dünyası'nın Bugünkü Meseleleri adlı bu toplaşımını, sempozyumunu da İstanbul Üniversitesi'nin Politik Bilimler Fakültetinin hocası Ahmet Selçukcan alıp vardı. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Umuman Bakan'da Türk Dünyası'nda hususan pek çok Türk'ü halkının bugün ağır vaziyette olganın ve her birisinin de birbirlerine yardım ederek hususan diasporalarının büyük işbirliği içerisinde olması gerekliliğini bildirdi. Ve Rusya'nın işgalinden son 40 sene boyunca Kırım'da Kırım Tatarlarga yapılgan zulümler ve haksızlıklarını ve Rusya'nın yanlış propagandaların neler olganı ve bunlara karşı Kureş'te herkesin işbirliğine çağırdı. Türkiye'deki en faal Kırım Tatar cemiyetlerinden biri olgan Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şerife Orak 7 Mayıs akşamı bir trafik kazası geçirdi. Şerife Orak bir arkadaşıyla beraber bir toplaşudan kaytayken de bir arabanın onları mingen arabaya çarpması sonrasında yaralandı ve o akşama kadar hastanede gözetim altında tutulgan Şerife Orak daha sonra sağlığı yakşı olganı sebebinden evine yollandı. Biz de Şerife Orak'a geçmiş olsun diyemiz radyo dinleyicilerimiz adından.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye'deki Kırım Tatarları 17 Mayıs günü 18 Mayıs sürgününün 71. senesini anma ve Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yapılganlarını protesto maksadından büyük bir mitinge hazırlanırlar. Buna bu miting 17 Mayıs günü Ankara'nın belli meydanlarından Tandoğan Meydanı'nda geçirilecek. Bu seneki mitingin teması konusu da Kırım'a umut ol. 18 Mayıs'da sürgün edilgen Kırım Tatarlarının kureşinde hala kureşken Kırım Tatarlarına umut ol şiarından yapılacak bu miting için Kırım Tatarları aktif surette şimdi sosyal medyada, internette insanlarını bu mitinge gelmeye davet eteler. Bu arada Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti umum merkezinden de çeşitli azalar Kırım'da açlık grevine başlayan ve haksız yerge türmede tutulgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Aktem Çiğgözge'de kol tutmak için çeşitli azalarının açlık tutacağını da bildirdi. Bunun hakkında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti, Umum Merkezi ve Kırım Tatarları, Aktim Çiğgözge türmede yapılgan haksızlıklar ve boş yerge türmede tutulgan için de bir reaksiye bildirdiler. Bunun için Rusya konsolosluklarına ve elçiliğine proteste ettiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin anavnevi cuma konferansiyalarında bu haftanın misafiri Profesör Doktor Ahat Andican idi. Ahat Andican özü Özbek tamırından gelgen bir insan ve Türkiye'de Devlet Ministerliği, Türk dünyasının meseleleri boyunca Devlet Ministerliği de yapkan idi. Profesör Doktor Ahat Andican'ın ayrıca Türkistan'ın milli kureşi, Türkistan Türklerinin milli kureşleri hakkında da neşretilgen büyük bir eseri de var. Profesör Doktor Ahat Andican, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve onun Türk dünyasına tesirleri hakkında öz fikirlerin paylaştığı gelgen misafirlerge. Türkiye'nin Ankara'ya 150 kilometre uzaklıktaki Aksaray degen kasabasının Hamidiye köyü tolusunan Kırım Tatarlarının yaşayanı bir köy. Buna bu köydeki orta mektep talebelerinden kızlardan meydana gelgen futbol komandası Türkiye'de Sakarya şehrinde yapılgan orta mektepler arası futbol şampiyonasında yarı finalge geçti. Bu Kırım Tatarlarından meydana gelgen kızlar futbol komandasının hususiyeti de şunda ki bunlar tarak tamgalı kök mavili Kırım Tatar milli bayrağının renklerine meydana gelgen forma kiyeler bunday şampiyonalarga futbol maçlarına çıkarlar.
Kırım Tatarlar turmuşundan yangılıklar bizning internetdagi sahifada da bor, hurmatli tinglovchilar. Ozatlıkni tinglagiz, oqigiz, ozatlıkni qoragiz, ozatlıqqa yozigiz. Sheratdagi topshiruvimiz ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00 chiqishiq. Uni siz internetda ham erishinda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot ozatlik.org sahifasida. Sizning bilan mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.